Radio Okapi.
Sango ya biso, Lucien Mba Ndimbula.
Okapi.
Tata ba mama bandeko, koko elamu na bino banso bozali kolanda biso na Kasai Occidental, mokonzi moko ya la police abomami, bapulusu basato bazoki mpenda koleka kama moko na tukumi na itiami moto na bitumba kati na bayi bakwa katulai na babe na kelende na sektor ya lubi teritoire ya dibelenge. Komisaria ya la police ezali kotungisa mampo ya mayema tali bokengi bwa bayi engumba Kinshasa oyele kwe ya milulu ni asuka amobu na bomona kama kama maema salemaki na yolo nor wapi bakuluna bakata kipulusu moko loboko mpe na mbazalemba wapi boko basimbama kwangula babinelaki baye koliba unikin mokolo moko mpamba mpo ya mpo toyingela na mobulu kotoyibale na zomi na mibale bomo meseno na eleko eye mabota makolengeleke lolenge nteke kosalema mokolo mwa bonane Dona Matimba akendaki lelo na zandu monene ya Kinshasa sango ya ye nde molandi yango na bolai boisson. Mbote lisusu na bino banso mpe mpokwa elamu na bino baye bozali kolanda biso mingi penza na balabala kanda kanda awa na ingumba Kinshasa tofungola sango eye na etuka Kasai Occidental wapi mokonzi moko ya la polisi ya bomami papulusu basato bazoki mpota inene mpenda koleka kama moko na tukumi na itiami moto na bitumba kati na bayi bakwa katulai na babe na kelende na sektor ya lubi teritoire ya dimbelenge bozangi boyoka ni kati na biteni bibale boye bozali kosila te ata lokola bakonzi ba etuka basalama sompo ya kokoti sa kimia sango ya André Kambala mujanai tolandango na Lingala ya Marco Mulumba.
Komanda ya bapulusu ya Dimbelenge akendaki esika ena na limpingali ya bapulusu mpo na bozongi sibokengi na bolandi sango kouta na bapulusu na mpe basusu Major Omeus Lokombe awaki sima ya komobete na makwangola epa ya Benankelende. Nzoto ya ye ekundamaki lelo mwa mosala mitano, Societe Civile Monisite Benankelende babundisaki lisusu bako akatulai mwa tukumi bale na mwambe mobuto zalina yango. Bazali kowela mabele ya bilona ezali katikati ya kabila ibale. Ndako mpe biloko bisusu biziki samaki baiba kwa katulai ba kimaki mpona kubombana na telitwale ya kabe ya Kamwanga na etuka Kasa Oriental. Bapulusu bafandi na ndelo ekaboli telitwale ibale mpona kopekisate bitumba bikoba bipai mosusu.
Mtoma ya Union Européenne awa na ekolo Kongo alobi maloba mayeba ili mpinga ya opposition bayebisaki na MONUSCO bazali na litomba linene penza. Mpamba te bayi opposition bayebisaki na MONUSCO lolenge makoki mabayi mboka bazali tango iso kobukama na mampinga mababomi bato. Mtoma ya Union Européenne alobi azwi na ino pe bilembo te mpo ya kondima soki likamboli yango lizali solo tote. Mtoma Richard Zink oyo a komi na su kaya mosala mwaye, apesa ki makanisi maye lelo na Radio Okapi to moyoka na elobelia Paul Matendo.
Toyoki basango ndenge na ndenge bakozi nde basengeli kolandela mambima na MONUSCO na ngambo na ye ezali kolandela yango pe biso Union Européenne na lisangali ya MONUSCO tozali kolandela na bokebi mambi wana ezali solo te tozwaki la polo ya lisanga Human World Watch eye ebundelaka makoki mabato tomonaki pe ministre ya justice abengaki bato bonso baye makoki mabango manyatamaki kokomisa boleli na bango epai ya baisembo esengeli ko ba motuya ya maloba mosusu ezali kolobama ndakisa kolobate bato bakufaki mingi koleka pe elobamaka mingi obamboka bapaya na Afrika mingi mingi na eleko ya maponami pe kino lelo ngai mei namoni na ino te bilembo bikotalisa yango
Komisaria ya la police ezali kotungisa mampo ya mayema tali bokengi bwa baye ngumba Kinshasa oyele kwe ya milulu mia suka ya mobu na bomona kama kama mayema salemaki na yolo nor awa na Kinshasa kalamu na mpe na kartye mbazalemba toye bisate bakata kipulusu moko loboko na yolo na bana kuluna mpe boko bato na makwangola babimela kibaye kolimo toba ba unikine na mbazalemba na boye general oleko alobi Obunda na batomboki ezali likambolia bato banso asengi boye na baimboka kosangana na bapulusu mpoya kosala mosala mwa kokanga batomboki kati na engumba. Tola na General Oleko na ilobeli ya Jacques Molima.
La lutte contre la criminalité.
Et tout m'apprend à kosuki sa botomboki pe misala mabe et sengeli kozala likambo ya motuya etali bato bonso. Et loko moko te elakisi te bato ya misala mabe bakobundisa ka se baimboka bazali pe kobundisa bana kelasi ya likolo tobengi ba étudiants na bapulusu. Momesano motalisi te tango iso osuka ya mbula makambo mabe mayike masangana kana bosepeli suka ya mbula. Kaka okinjasa te bisika binso. Tozali komilengele na bapulusu. Tozali na bango talantina tozali kobongisa makambo monso tosilaki kozwa mituka pe toti yango obisika biso pe soko moto amoni atungisami asengeli kokende na lombango epai ya bapulusu bana po te bazali wana mpo na bokengi bwa bango.
Tuebisa mpete mamelo mapesa meli baye ngumba Kinshasa soki bamoni mabe elingi koba komela. Ndakisa baye ba distrikte ya Lukunga babenga na 099-63-22-141. Nasuna 099-83-84-365. Mwamba 099-811-64-03. Mpena Changu 099-99-51-351. Pe Pulusu Moyangeli ya Zalibongo na nimelo ya 081-248-64-43. Tokene tuka kasa oriental yoko limpinga lisangisi baibo kengi ba MONUSCO na UNICEF likomaki lobulo leki na mwene dito o ntaka ba kilometre lenkama moko na ntukumi sato na sudi ya Mbujimayi. Ezali mpo ba kendaki kuna mpo ya kota lalo lenge bakini bitumba bazali kubika na tamina mpeko ye babosenga bwa bango. Tola ndabole bwa sangweye na Marco Mulumba.
Kobanda mwalibwate mwatukumi bale na mine isanza tozali na yango. Bilo ya DGM etangaki bakima bitumba ba ekolo kama mitano na tuku motoba na misato. Ezali motango koleka koto kama mibale na kama moko na mwene ditu, mpe kama mibale na tuku motoba na mwambe na luputa, bae batanga maki na biro ya BDOM ya diocese ya Luiza. Bae limpinga bakutaki bakima bitumba tuku motoba na misato bafandi na mpasi na makoki ya BDOM. Bobele biro e ya BDOM ezali kosunga basi basato bazali na lopitalo ya Kristo Roi ya mwene ditu. Babale katina bango. Banyatamaki makoki mabango mosusu abotaki eleko bazalaki kokima bakima bitumba basusu bakendaki kobomba mana mabota tope epa ya bato ba motema mulamu. Ministre Molandi ya ministere koyanga la kamambi maekolo azwi mokano ya kopesa la polo na mbula mataji ya ituka mpe kobwaka mbela na mbula mataji ya ekolo bakisa mpe epa ya baili sungi na mambi matombwa.
Tokene tuka Sud Kivu, Ministère ya Transport et Communication et Kaniko Pekisa, mpo ya mwa tango misala, mia agence La Colombe, mie bikosa la ka transport onzela, Bukavu, Uvira, Bukavu. Oyoko liyebisili ya mwa mi bale, Ministère et yebisite agence La Colombe et tosa kami be kote, mpe kofuta kampa kote. Ministre Laban ki alangali loa, azaline lobelia Michel, tiri mwami.
Le transport de personnes se conditionné par le paiement.
Bo sambuli bo bato bo sale maka na bofuti yoko pako. Uta mobu tozali na yango ebandaki, agence La Colombe na ino efuta pako eyete. Lokola te yango esala kamosala etali botamboli bo bato te. Uta bateli misaki misala mia yango, bakambi ba yango ba bandaki kosenge te bazongela misala. Yango tosenga ki na bango, batali sabiso mikanda mizali kolakisa te, bafuta kapako eye, nampe miye mizali kopesa bango ndingi. Misa ya koboya kufuta yoko pako. Mokano moye mutali mpe agence misusu. La Colombe ezali bobele lokola ndakisa, ezali na agence nzike, ezali na mbeba ya motindo na motindo tomoni.
Ya beaucoup d'agence et beaucoup d'irregularités que nous avons constaté.
Ongambo ya bango, bantoma ya agence ENA La Colombe kuna na Bukavu balobi, awasika, bazali na masolo na ministère mpo bazwa yano. Toyebisa te agence La Colombe ezali moko katina ba agence iye. Ikosala ka transport na minibus onzela Bukavu uvira mpe Bukavu Bujumbura. Mokolo moko mpamba mpoto ingela na mobu mwasika. Mkoto ibale na zomi na mibale. Bomo meseno na ile kweye. Mabota makolenge leke lulenge nteke kusale ma mokolo mwabo nane. Dona madimba akenda kina zando monene ya Kinshasa. Le lompo ya kutala lulenge ba imbo kabakoto kimpo ya kubongisa yenga. Tulanda maye ye amona kikuna na Lingala ya Marko Mulumba.
Tozali na zando monene ya Kinshasa, tozali liboso ya elenge moteki moko atambolakana biloko na maboko, ye atekaka kamba ya kolata na loketo. Azali koganga mpona kubenga basombi, nzoka nde amonisi mpasi azali na yango. Bateki bilei na pavion 6, bamonisi mpe mpasi ya lolenge moko.
Kapitale ya 10,000, tena sombi ya loko ya 10,000, nazongi nandako na 10,000. Napanda kakingasani mosika kuna wana na transora kukenela kusonga osana ngele kote.
Baimbo ka ongambo na bango ba monisi bo momesano te bazangi mosolo mpona kusomba biloko. Bazali koliki ya te bakozwa mosolo yambo kokoma na bonana mpona bilei biye bizali kusomba ma mingi ezali mbisi na soso ya ebembe ya dula. Baike bazali koliki ya te yangonde bakolia mokolo ya bonana.
Na bino banso bulanda kisangolo kota Lingala mpoko wa lelo, botika la malamu, mobu molamu, mozali kuya, koto ibale na zomi na mibale, wabino Lucia Mbanze Mbula, ndia zala kyobo sobo elobeli, botika la malamu, kimia mpe boboto, oma bota mabino.
Okapi,
Okapi,
Okapi, Okapi.